habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo mar kale loo doortay madaxweynaha inuu ka noqdo maamulka jubbaland, iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo militari ka dejisay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamed, taariikhda jubba u celin, dadkii reer jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen, wadahadal baan diyaarna dowlado kale ha ku wareegin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso.
qodobada kale idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo aan maanta ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan bariga dhexe iyo Afrika.
sidaad xasuusato arrinta Soomaaliya markii u dambeysay bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada Soomaalida waatuu kasoo saaray 200 saraakiil askara waatuu kasoo saaray. haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. inta badan waxaad moodaa isbeddel Soomaaliya keliya ee siyaasadiisa oo dhan inay ku jihaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. marka
habeentii dooda gaaban iyo warbixino kala duwan oo xiiso leh ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda sutaga imaaraadka carabta ayaa isniinta maanta a sheegtay inay xidhay 3 nin oo u dhashay dalka Uzbekistan, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay dileen wadaad Israa'iili ah. hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaanan ka hadlin waxa nimanka Uzbekistan u dhashay ay ku riixay in ay u dilaan Zevi Kogan oo ahaa wadaad Israa'iili ah. Kogan oo 63 jir ah ayaa la waayey Khamiistii. ninkan ayaa dukaan cuntada diinta yahuudda raacsan lagu iibiyo ku lahaa magaalada Dubai, halkaas oo Israa'iiliyiin badan ay degan yihiin kuna ganacsadaan ilaa markii labada wadan ay xiriir diblomaasi samaysteen sanadkii 2020, iyada oo laga duulayo heshiiska Ibraahimiga loo bixiyey. heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda, hase yeeshee dagaalada Gaza iyo Lubnaan ayaa caro ku abuuray Imaaraatiyiin iyo carab badan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku sheegtay Olambi Torvich oo 28 jir ah, iyo Maxamuud Cabdiraxiim oo isaguna 28 jir ah, iyo Aziz Kamilovich oo 33 jir ah. dalka Turkigana nin u dhashay wadankaasi ayaa axaddii shalay ku dilay magaalada Istanbul 7 qof oo ay ku jiraan waalidkii, xaaskiisii iyo wiil uu dhalay oo 10 jir ahaa, ka hor inta aanu isaguna isdilin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen isniinta maanta ah. ninkan oo meydkiisa laga helay gaarigiisa wax yar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay 2 qof oo kale oo qoys kale ka tirsan, oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu culus yahay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska duqaab ama guddoomiyaha gobolka Istanbul. mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay 4 fiidnimadii axadda ayaa isniintii maanta ku dhawaaqay in meel dhow uu ku dhow haro ku taala xeebta Istanbul ee qaybta Yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiil uu dhalay, iyo sidoo kale meydka 3-diis. sidaa laga soo xigtay hay-adda Samal Arms Survey oo ah hay-ad cilmi baaris dhanka hubka yaryar ee fudud ah, ayaa sheegtay in ka badan 13 milyan oo hub ah uu dhex yaalo dalka Turkiga, kaasoo intiisa badan si sharci darro ah lagu haysto. militariga Ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Britain oo ka dagaalamayay dalka Ukraine. ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka Ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Ruushka ayaa bilaabay weeraro diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo la qaaday xilliga maalinta la sameeyo, iyada oo ciidanka dhulka ee Ruushkuna uu dedejiyey qabashada qaybo ka mid a furimaha dagaalka, sida warbixinta maanta soo baxday lagu sheegay. ninkan u dhashay dalka Britain ayaa wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS wakaalada kale ay ku sheegeen magaciisa James Anderson. Wakaalada taas ayaa laga soo xigtay in Anderson uu sheegay in ciidanka Britain uu ku jiray 4 sanadood kadibna uu ku biiray koox la magacbaxday ILFU oo Ukraine caawisa oo ah dad ajaanib ah oo Ukraine ka barbar dagaalama. Ruushka ayaa sheegay inuu og yahay kana faa'iidaystay taageero dhinaca ciidanka Ukraine ah. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa hadda dhaafay 1,000 maalmood welina xaaladdu waa ay kasii daraysaa. Intaasna dhegeystayaal, waxaan ugu idin warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi, waxaana maanta markii saddexaad loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kusoo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen Faisal Maxamed Mataan iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam, Abubakar Cabdi Xasan oo isla markaasi ka mid ahaa tartamayaasha. Waxaa markii dambe doorashada ka taraasulay Dr. Cabdi Xasan Xajiin oo sheegay in uu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay in uu tartanka ka haro. Markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ka oo ku guuleystay 25 cod, halka musharaxii labaad ee la tartamayay Faisal Maxamed Mataan uu isna helay 16 cod. Abuukar Cabdi Xasan ayaa isna helay 4 cod. Sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland:
waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada Abuubakar musharax Abuubakar wuxuu helay 4 cod codadkii la tiriyey. Xildhibaanada codeeyay waxay ahaayeen 75, wax xumaadayna ma leh. Marka 4 waxaa helay Abuubakar, Faisal Mukhtaar wuxuu helay 16, musharax Axmed Maxamed Islaam wuxuu helay 15 xubnood xubnihii codeeyay ah. Marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax Axmed Maxamed Islaam.
Faisal Maxamed Mataan oo markaasi laga guuleystay ayaa dhankiisa tilmaamay inuu si weyn ugu qanacsan yahay in uu markaasi laga guuleystay.
Waxaan jeclahay inaan xambali iyo duco u diro madaxweynaha la doortay ee Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam, 5 sano ee soo socota. Waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyey codadka la isiiyey, waxaana ku qanacsanahay natiijada aan ka helay. Waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen, ee ah guddiga doorashada ee xuduudaha Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xilsaaray. Warka badinmayo, waxaan rajaynayaa walaalkay Axmed Maxamed Islaam inuu Ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday 5 sano ee soo socota. Anigu waxaan ka imid dhinaca mucaaradka, waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto, ayna noqon doonaa dadka reer Jubbaland mid. Waxaan idin xasuusinayaa dastuurka Jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee confederaalka.
Madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam markii saddexaad ee Jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisa.
Waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo: Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog. Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degantahay wada leedahay. Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisii, isu tanaasul iyo walaalnimo. Intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dibu heshiisiin iyo wax la wada leeyahay. Shalay waan idiin sheegayo Jubbaland inay ka duwan tahay isteegyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fulinayo. Waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2003
ومركز الدحاد ومدحونها جبل اللودرنا يو أحمد محمد إسلام يظن ضد بدور شدي سيسوي المركز وهم بلايين مامل كبنتلان يسدوا كلا قارب ضن وكم إذا سياسيين تا سيدو وين وقارت دوان دولد فدرال كي سوماليا وحانا سيدو وكلا كم إذا حادثك سيدو وين وقوهن بليي مدحويني هو رئيس سوماليا شريف شيخ أحمد إيا سيدو وكلا مسؤولين كلا وحلل كلا دوان كسو قبتا ودن كا آذن محمد سراب في او اي مقالة كسمايو
دينا عكلا عيدمو ملتري اه او كاترسان كوا دولد فدرال كا سوماليا ايا مانتا ديورادو اي كدجيين ديغان كاراس كامبوني او مقالة كسمايو دنك خوفريد او بيغان قياستي لابا بقل ايو تدباتن كيلومتر وكا صباحي عيدان كملتريق اي سوماليا ايا لغوشيني ان عيدامدان او احكوو كاترسان غرغر اي هالكاسي او تغين سيدي اي اتمس اوغلو وريق لهايين سالليقاسي لكن مامولكا جوبلاند ايا دولد فدرال كي سوماليا كو ايدي انو جدد عيدامدا سي لوغي هالكاسي اي تهيسي عولاد لوغو هريو غوالكا فافعين تاوركان وحاك سمايق صدري آدان محمد صلاد
ciidamada maanta gaaray deegaanka Rascamboni oo gaaray 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa hoggaaminaya taliyaha guutada 18aad ee ciidanka Gorgor ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli khilaaf xoogan u dhaxay maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe waxana taliyaha ciidanka hoggaaminaya ee Gorgor Hassan Mohamed Aden Iraqi oo shir jeed ku qabtay deegaanka Rascamboni uu sheegay inuu jeed halkaas ay u tageen oo yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS si ay ciidamada militariga Soomaaliya goobahaasi ula wareegaan
maanta Ilaahay maadi ciidamada xogta Soomaaliyeed waxay faasig wuxuu wada soo degeen maxaamarta garoonka Rascamboni erinta waxa way degmada Badhaadhe taas oo waxa way u jeedku yahay ciidamada xogta Soomaaliyeed in ay la wareegaan damaan goobaha ay imfaahay ciidamada aan walaalaha nahay ee ATMIS ay ka baxeen ee imfaah u jeedka soo ah runti waxa weey waajibaadka qaranka ee umada Soomaaliyeed naga saaran runti waxaan leenahay arintaasii arin imfaah diila ilaado aan imfaah damaan xoog saari doono weeyaan hadaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si gaar ah waxa weeyaan waxa guutay 18aad ee Gorgor kumandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta halkii ka soo degay ciidankiisa gaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaraysa jira gaarka ay qaban jireen ee deegaanka ka qabtaan waxaan leenahay hadii ilaahay waxaan leenahay dalkan inaynu hadii ilaahay shabaab ka faadicino dalkan inaynu hadii ilaahay ilaado calaamada ummada Soomaaliyeed aynu ka qabano ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay faadii ilaahay ka baxeen ciidamada ATMIS xogga dalka Soomaaliyeed dhammaan halka waxaan leeyahay ku soo dhawaada runtii waxaan isleenahay maxaa shaqo waajib oo maxaa layna faray weeyaan waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaahay ilaado cadowga uga adkaano sida ay Gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaahay ilaado.
sidoo kale arintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la doortay maantay markii saddexaad Axmed Maxamed Islaam waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda qorsheynayso in dhalinyarada Soomaaliyeed ay iskuulaayaan deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay isagoona soo hadal qaaday ciidanka maanta laga dejiyey deegaanka Raskamboni oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya taa oo ku aadan arrimaha doorashooyinka.
Waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda dib u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dowladda kale ha ku wareegin. Maanta waxaa la gaaray in ciidamada soo daldalo oo la geeyo Raskamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso. Jubbaland waa Jubbaland, maamul baa ka taliya, maamul baa ka taliya, maamulkaasaa mas-uul ka ah, lama aqbalayo cidan ciidanka ahayn oo amnigana falagelisa dhibaatada geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo. Haddaba madaxweynow, waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro. waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Xamso, waxaan waa taariikh beri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal waxayd xayleyto oo aad tiraahdo Jubbaland ma la deelaa burburinaya shalayna mayna dhicin maanta ma dhacayso. Kuwa adiga kaa waaweyn baa isku day, kuwa kaa awoodna baa isku day, dowladay ahaye kuwii farti igu yeeday alaa sidaa iyo sidaas. Laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay.
Tan iyo markii madaxweynaha Jubbaland uu qaatay go'aanka ahi in doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo, maamulkana uu qaatay go'aankaasi ayaa waxaa sii kordhayay ama cirka isku sii shiraynayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go'aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka, iyadoona sidoo kale maamulka Jubbaland sidaasi lamid ah dowladda dhexe uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka. waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu bedelay dhinaca militari ee ka taagan deegaanada dhulka joore ee gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA da oo maanta aynu ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika. Maxamed Cabaad Xasan ayaa soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da. intiini dhegaysatay barnaamijkii kanka horreeyey waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalkan Maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda Yurub. sidii aan ballan qaadnay, qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe. aan ku horeyno Bariga Dhexe, doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe, xaalada bani aadamana ay ka jiraan magaalada Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta. hogaamiyaasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe, halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran. Maxamed Biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya. waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo waddamada carabta.
si aynu u fahanno waxa uu Trump samayn doono muddo xuleedkan cusub ee imika u bilaabanaya, marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxay uga dhigan tahay waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusano wixii hore uu sameeyay jeermkiisi ee kan ka horeeyay, sababta oo ah taasi waxay qayb muhiim ah naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo talaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka Bariga Dhexe. Waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeera ee lagu xoojinayo saameynta Israa'iil ee laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta, taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda. Taram wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada Bariga Dhexe, laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo. Marka la eegana qaab fikirkiisa, dee waa nin ganacsada ah, wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah. Marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo, iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la'aanta ee Israa'iil, iyo dhinaca kale walwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulafadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda. Taasi waa mid. Marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona, sidaan u malaynayo, xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyay wadamada carabta, gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump, sidoo kale Imaraatis iyo maxay ahaytay iyo Trump, Sacuudi Arabiya iyo maxay ahaytay Trump. Laakiin xaqiiqda hadda ka jirta Bariga Dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay, waayo iminka waxaa ka jira dagaalo halka ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisada military, arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn, siyaasado maxay ahaytay wadamadaasi oo aan fadhiyin. Marka way sii adkaan doontaa maxay tahay in laga markaaba la fahmo, laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada Bariga Dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo Trump waxaad moodaa markastaba inay ahaayeen xilligiisi hore kuwa maxay tahay diirana, marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisadii uu dhexdhigay carabta iyo Israa'iil, heshiiskii Abraham, waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyay inay xidhiirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil in la sameeyo.
Waa gartay bixi arrinta Iran iyo kooxahan gacansaar kale leh ee Xisbullah iyo Hamas siday kula tahay inuu Trump u wajihi doono?
Waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go'doomiyo Iran oo uu sii wado, taasi waa suuragal. Marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Xisbullah iyo maxay tahay Hamas oo kale, iyo marka laga eego Maraykanka dee khaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran, marka way israaciya. Marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda, iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon, in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xabdhaafa ayaa loo badinayaa. Laakiin in colaadan imika horaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo, waa in inta badan isa siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano. Laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro, waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso. Marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe.
Deniya Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmibaarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon ayaa V O E-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shaqsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda.
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but ended how?
Mid kamid ballamihiisa xilligi ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Qasa, laakiin sidee buu ku dhamaanayaa? Ma dawlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa? Ma naqaan? Laakiin arinta walaacale ayaa ah in Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo markala weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arin weyn. Maareynta arintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Usmaan al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lubnaan ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horeysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaarada Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaarada, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo uu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hoggaamiyasha Afrika ayaa u arkay hoggaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millen Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan iyo laga yaabo inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaynayaa in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysay xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay in ka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horeeyay ee Afrikaana oo dhawaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden. Maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hoggaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah, siyaasadda iyo amniga, kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxa laga yaabo inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo neyta aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million oo dollar ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagid jiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha. Mareykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Mareykanka iyo dalal kale oo wadana kale ahaa oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Waddamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro. Waddamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay, laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale Afrika, Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf oo ah cilmi baare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for developing...
Marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta, iyo xiriir dheeraad ah oo ka dhaxeeya ganacsiyada Mareykanka iyo Kenya. Waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua oo ahayd ku xigeenka murashaxa la tartantay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, isla markaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusatay xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo-xileedkiisii hore.
Fiiduna sandigistiyal kusho dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariirada dhaab ee gobolka Qooyi Bari. Barnaamijka waxaa ku dhigaysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadal heynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha iyadoo dhigaysiyaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM TVE ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ta hal ever leh 7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaalanta soo wajahday hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiraha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qoysaska ballaaran ee qaxootiga ku ah kaamka dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah tababar ku aadan habka shaqaalaysiinta oo loo qabtay dhalinyaro ku nool xariiraha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari. Kamar raxmintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Cali Faarax Shaqlane oo ah nadaafadda ka shaqeeya oo aan ka wareysanay sida shaqadiisa ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Tan iyo 2015 waxaa isbedel ku dhacay dhaqaalihii deeqbixiyaasha caalamiga ay ku bixin jireen taageerada qaxootiga ku jira xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo aad loo yareeyay raashinka iyo biyaha, isla markaasna albaabada loo laaday goobo caafimaad oo daryeel iyo daaweyn siin jiray kumanaanka qaxootiga ah. Hoosada ku yimid maalgelintii hay'adaha waxaa garab socday dhibanayaal ka soo barakacay abaaraha iyo dagaalada ka socda qayb ka mid ah gobolka, iyadoo kumanaan nolol doona ay soo gaarayeen gudaha xariyaha. Siyaad Aadan Ibraahim oo waqti dheer ka mid ah hoggaanka xariyaha ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay hoosudhaca dhaqaale oo ay xilligan wajahayaan qowmiyadaha qaxootiga ku ah xariyaha.
Wallahi Cabdisalaam, qaxootiga hore kan lisma barbardhigo, lama dhigi karo qaxootiga jira, because waagi hore adduunyada oo dhan baa kacsanayd. Qaxootiga ugu cusbaa qaxootiga sidii hore waa laga warqabay, haddase ma aaminsan in qaxootiga la og yahayba, because waxa yeelay duruufo waxay yihiin qaxootigii wax la nacowaga sideeda banaanba oo qaab tixgelin uusan lahayn qoladaha adduunka dhicahay darteed, because adduunka oo dhan Ukraine iyo meel kasta waa waxay noqotay qaxootiga, adduunka oo dhan baa qaxooti noqday. Marka mudnaanta shal uu lahaan jiray maanta ma laha.
Way yahay bal ka waran 15 sano ka hor qaabka oo ahaa daryeelka qaxootiga ku nool xariiraha dhadhaab.
Wallaahi hadda waxaan dhihi karaa waa beji madow, bas 15 sano waxay la dhahaa 15 sano ka horo dad badan soo qaxay intaa la wada imaaday overloadina sii wada noqotay qaxootiga tabar loo waayay iyo dadka soo tuursamay. Marka ma la qiimeyn karo, la qiimeyn ma leh dhibka maanta jira nolol ay jirta lama dhihi karo. Ilaahay xaggiisan waa laga helo meesheeda, laakiin nolosha percent 82 waxa waaye waa nil, 182 waa nil. Sidaas oo adduunyadan hadday sii leeyihiin qaxootiga waxaan ka dhigaynaa xaqiisan simaynaa, wax baan isu keenaynaa, waa ka horsageynaa inshaallah.
Ka waran in baahida biyaha ka jirto iyo dabcan daryeelka kalaba.
Wallaahi daryeelka horta la isugu soo dhawayn karo daryeelka mostly qaxootiga hadeer waxaa la dhihi karaa waa nil. Goos Maamul Jukal waxa la yiri wax yar ay qaadanayeen raashinka waxa la siinayaa waa waxa aragtay hadda la sheegayo biyaha warkooda iska badaawo. Maanta biyaha waxaa la dhigi karaa shalay waxa la dhigi jiray oo anaga qaab siyaasadeed ugu sheegi jiray inuu jirgan leeyahay qofkii maalintii 20 la uu leeyahay. Maanta 28 litir uu leeyahay. Sidee duruufaha meelay ka imaan walaal waxaan ku qiimeyn karnaa duruufaha inay ka imaadeen caalamka wada qaxootiga noqday waa kala ku qiimeyn karnaa. Maasha Allah.
Waa yahay dhinaca kale maxay fariintaasi inuu sahayday sahayda safalka maadaama tan oday waqtigaana usoo joogay xaaladaha kala duwan ee xariiqa ka jiro wallahi horta qocootigaan ma aaminsan maanta in igaga aqoonbay inuu jiro waxaan ku aaminsanayn maalintan iyo maalin maadra mas'uuliyad baan haynaa inkastoo hadda askari sangare oday aan noqday laakiin waxyaabaha indhaha laga qabsan karaa jiro waxa laga qabsan karaa waxay tahay hay'adaha waxaan u diri lahaa dhambaal ama baaq in ay wax ka bedelaan qaabka ay wax ku socda inay wax ka bedelaan at least biyaha ugu muhiimsan caafimaadka ugu muhiimsan waxbarashada ugu muhiimsan jididka ugu muhiimsan inta muhiimadeed moose lamaayo teeda kale important waa muhiim biyihi waa biyi lama hayo haddii haddaan biyi lahaynin qooti albaaba inu suula meewa kaanaysaa balqaatobalaa suubay noqonaysaa aad buu umaadsan yahay kaasan wuxuu ahaa siyaad ibraahim aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xaaladaha cakiran ee ku aadan dhaqaale xumada hay-aduhu ay sheeganayaan ayaa lala xiriiriyey colaadaha ku batay caalamka ee deeqbixiyaasha oo aan helin yabaha ku filan haddaba dhacdooyinkaasi isbiirsaday iyo dhaqaaleyaradii soo wajaday hay-adaha sidee bay u saameysay qoysaska ballaaran ee ku tirsan jiray garaamaadka caawinta ah waa kuwan qaar ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a
hooyo aniga hooyo qaxooti ah waxaa nalaga jiray annagoo u baahan oo qaxooti waxaan usoo galnaba dhibka aan ugu baahneen ah haddana aan waaynay saliidihii iyo jukulaagii iyo raashiinkiiba aan waaynay oo naga yaraadeen saas darteed hadda waxaa annaga waan u baahannahay in nala soo celiyo saasaan nahay anag
waa tahay hooyo qoyskaaga waa imisa
afar iyo toban qof aan nahay afar iyo toban qof aan nahay hal shan loo saliid aa nala siiyey haalo yaroo bariis oo shan iyo toban kiilo camalna waa na siiyeen haddee afar iyo toban qof oo u baahneed raashinkoodii oo intaas la siiyey ka warasoo dhibaato maah
waayahay lacagaha laga jaray ee gunnada ah markii hore imisa ayaa bishii heli jirteen afar iyo toban kiilan qof
waxaan heli jirnay lacag adi calaa qof waxayna siinayeen todoba boqol iyo adiga sagaashan haddana afar boqol iyo waxayna afar boqol adiga afar boqol haddana calaa qof kaas intaas dhibaatadaas annaga nagu haysaa qaxootiga
waa tahay lacagahaasi muhiimadda ay ulahayeen kabka nolosheena ka waran
kabka nolosheena hadde waxaynoon u baahannaho dhan unbaanoo hilibka iyo khudaarta iyo wax walba iyo waxa u baahannaho dhan ayaynoo kordhinayeen oo haddaan waxbaan ku qabsanayna oo wax walbaynoo kaafinayeen haddana waan waayna waxay ayaga ahaa
waa tahay raashinka yar aad bishan qaadateen imise maalmood idinku filan yihiin
wuxuu nagu filan yahay malaha doorkii oon la gaarin buu iska goi karaa waaba hadde ciddana waxaas oo maxaad malayn kartaa adig waa wixi waa wax iska yarba waa wax yar uu ku go-ayaaba oo adiga toban beri xataa nama gaarsiin karo waxaan heli jirna ma walahaba hadda garaamaadka ka duwan waxaan helayna ma walahaba asaga unbaan isku celcelin jirna codsiga naga ayaa waxaa anaga in naloo kordhiyo waxaa anaga inala siiyo oo sidii wax awal naloo siini jira naloo siiyo ayaan rabnaa inaa afar bilood ay soconayaan waxaan la yareeyo la gooyay annagana dhib baa noogu sugan annaga waxaan rabnaa waxaa anaga sida awal noogu socdeen inay noogu socdaan ayaan rabnaa haddaan qaxootina
magacay waa kartoon waxaan joogaa hotel dhagaley waxaana anahay dadka oo raashinka laga jaray oo raashinka laga goostay waxaa waaye kaarkay waa todobaalo waxaad iigu dulnool sideed ruux oo tulfuul iigu dulnool waxaad u baahanahay kaarkaas anigi nanoo kuriyeen raashinka intay hortayda nana siinaya inay nala siiyey raashinka laada waa nala yaray oo saliida nala yaray raashinka waa nala yaray wax walba waa naga yaray wax hadda maanta nagu filan oo aab iyo hoolaal kale noo shaqaynayna malaha waa intii aan qaadanayna raashinka intaas way ahayd oo intii ku maaraynayna marka waxaad u baahanahay raashinka saacinayna noo kordhiyo
fortuun todoba qof idinkoo ah ayaa sideed kale idinku dulnooshahay bal ka waran garaamaadka la jaray saameynta reer ahaan ay idinku yeelatay
waa saameed aad ba aadna uga yeeshta waxaa waaye haddee raashinka kaas baa ku nooleen anag meel kale wax kama raacayna garaamaadka haddana la siiyey saddex maalin haddaa mana deeqay marka waxaa waaye meesha waa raashinka aad baa loo yareeyey marka waxaa waaye meesha raashin ma taalla warka aad baa ugu dhibaysanahay
aad ba u maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootigu ku akaamka dhadhaab oo ka warbixinayay xaaladaha ay haatan wajahayaan qoysaska ku nool xeryaha waxaa qayb ka ah qaxooti aan helin adeega yar ee caawinta ah kuwaas oo ay ka xirmeen kaararkii ay ku qaadan lahaayeen garaamaadka yar ee lagu caawiyo qaxootiga iyadoo qoysaskaasi badankood ay dulsaar ku yihiin qaxootiga iminka laga jaray garaamaadka caawinta ah waa tan mid ka mid a hoyooyinka qaxootiga ah oo arrimahaasi aan ka waraysanay
waxaan ahaa qaxooti muddo ku nool xeryaha qaxootiga ee wilowa dhadhaab waxaan ahay hooyo haysataa afar caruur ah kaar shanle ee saas kulahayd kaarkayga waa uu xirmay dan yaro ay qabsatay awgeed kadib waxaa dhacday qaxootiga in la yidhi kaar looma furayo waxaa nala siiyey wax yaroo boona boonadina waa la xadiday mardan waxaa la yidhi waxba laguma qaadanayo saas darteed waxaan ku ahay kaar la-aan deeska dareem kara qof qaxooti ah oo caawin u maaday oo markii hore baad caawin karabay oo caawintina la dadkii aan ku sii dulnoolaa oo nabal hore baad waxay yihiin wax kala sii ahaan hada raashin kale la sii yareeyo chocolate iyo raashinka bi inta basta iyo saliid iyo xalba saameen looga sameeyo dib wax looga jarjartay hadii wal iska dareem kara marka waxa rabnaa UN inay xaquuq baaleen xaq baaleenahay qaxooti baanahay waxa rabnaa ina kaarkaas xiran noola furo oo qaxootiga de wixii laga jartay waa wuxuu u baahan yahay waa wax ay markii hore baad u imaadeen waa dad xaasasa waxa hadda la siinayo waxba kama ugu ma filno waxa rabnaa in loo kordhiyo oo wixii hore oo u qaadanayeen ay loo siiyo waliba iyo wax ka sii dheeraadaba la siiyo
bal ka warna qoleyska aad dareemayso maadaama qaxootiga aad u saarka ku eed raashinka ay qaadanayeen asii yareeyay
qof walba iska dareemi karaa qoleyskaas waa wax banaanka iska yaalo adigoo aan markii hore wax xaquuq qaadanayna qaxootina joogo marka hore baad dhibana tahay haddana hadii aad dadka ku sii dulmareed wax laga sii jirana haddii wax sii noqonaysa dhibana kale saas darteed haddii waxaan rabnaa UN inay qaxootiga dib u fiiriso dadka kaar la'aanta ee dadka in badanoo baahanaan waa iska jiraan in badanoo kaarka ka xiran yahay baa iska jiro in badanoo waxa la siiyo aysan adi ku filnayn baa jiro waxaan leenahay qaxootiga hoose loo fiiri sababaha hadda kaarka laiga xirtay oo kale hadda waxaa ka mid ah waalidka inay yacni wax xanuun ku yimid booqashadii aan aaday inagu yara dheeraatay xoogaa waxaa dhacay tirkoob tirkoobka marka aniga kasoo gaari waaye ilaa qof bukaan aaday qofka bukaanka ayaa dee wiilu xaaladiisa dhinac u dhicin waa soo tegi waaye saas darteed marka kaarkaygi uu kuwaa lagu jaray qaxootiga albaabka ma bixi karo meel aan u kici karo malaha meelaha aadi kara mala ilan sharcigii dalku markaha malaha ma haysto alinka meelihi saas darteeda xaquuq raashinku ma dhexaysto hooyaanahay caruur haysato oo weliba aan lala korinin oona aabo loo helin oo singalmaadara marka waxaan u baahanahay inaan xaquuq dhowr iyo toban sana xaquuq qaxooti ah yahi dadka xataa hadda yaani baahnaha ka mid maahi waa kaarka in la ii furo
aad u mahadsan tahay taasina waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ka xirmeen kaararka oo hay-adaha ka codsatay in dib loo fiiriyo nolosha qoysaskaasi waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo studio ee ula sugan si uu nagu soo tegayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cali faarax shaqbane oo ah nin guryaha iyo beeraha xeryaha ka buufiya cayayaanka dhibaatada u geysta caafimaadka dadka iyo wax soo saarka beeraha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha ee madaxda ka ah hay-adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo matalaya dhallinyarada oo loo tababaray sidii ay shaqo ku heli lahaayeen dhallinyarada xeryuhu haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cali faarax shaqdane waa xirfadle ku shaqaysta buufinta guryaha iyo beeraha xeryaha oo uu ka soo dhacsado nolol maalmeedka qoyskiisa shaqadan oo aad muhiim uga ah xeryaha qaxootiga ayaa cali waxa uu kaloo caawiyaa dadka nugul ee aan iyagu awoodin lacagaha uu ku qaato shaqadiisa gurya buufinta ah cali oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay shaqadiisu
maya wax kale baa hadda kuma nool aniga hadda waxa cidna lacag kale ma weydiiyo cid kale waxay siisana ma jirto shacabka dhexdiisa un baan ku noolahay marka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay shaqadan oo lacag fiican baan ka helaa dadkana waxbaan talaa oo qofkii baahano marka aan arkoon dhahaa laylahay qofkani waxba lama weydin karaba marka guriga qasab waan buufanayaaba ani ama xoolaa ha u noqoto ama guriga ha noqoto marmar waxaa dhacda xataa digaag bay leeyihin dadka digaaga xataa waxyaala cudurraa galgalo oo cudurada xataa waan ka buufiyaa badanaa
waa maadsan tahay isbarbar dhig shaqadan inta aad haysay sida ay nolosha u tahay iyo markii hore intaanad shaqadan bilaabin ka hor
shaqadan aad baan ugu maara qabaa aad mashruuc yar baan ku dhex daray xoogaa nadaafada xagga caagadaha iyo biyaha dadka ay dhigtaan badanaa kaydka ay samaystaan iyo waxyaalahaas bahal dawo hoojig iyo la dhahaa marmar colorin wax noocaasa ayaan u isticmaalnaa taana way dadku ku marqabaan aad iyo aad bay ugu marqabaan oo dadku nadaafada xagga nadaafada aad bay ugu dhimanayaan dadka aad bay ugu dhinteen aad boqolkiiba boqol marka nadaafadoodana aad baan uga shaqeeyaa mar marna de guriyo badan oo xanuun ka dhacaan ama daacunaha ka dhaco ama in hab ka dhaco typhoidka ka dhaco ama ka dhac baalgan kadu si hal dhaha hataa la jirkiisa waan buufina aad baan buufina aad baan uga shaqeynaa
dhaqaalaha inuu ku yahay de biilkaagii iyo waxaad mareerka ku maareynaysa maahay wax kale oo dhaqaalahan uga faa'iideystaa ma jira
haa may waxyaalo yar yar baan uga faa'iideystaa oo marmar baxmaan iska meelaha adiga aan ka sameystaa aniga shaqsiyanteyda aniga ii gaar aan ka sameystaa marka waa barnaamij fiican oo adiga aan ku maraqabo waayo maasha allah wey ilaahay baa ii barakeeyey
adigu markii ugu horeysay xirfadan buufinta sidee ku baratay
aan ku bartay aniga soomaali aan ku bartay waa dadka ka shaqeeya mashaariicda ayaan ahaan jiray mashruuc mugaambul dhaa ayaan joogi jiray oo ka shaqeyn jiray buufinta qaybta beeraha aan ka mid ahaan jiray de iskoolna waan dhigtay oo xagga biologigana aad baan wax ugu akhristay oo uga dhegaystay marka maasha allah aad baan shaqadan u aqanaa xirfadan aad baan ugu kalsoonahay
marka iskuulka xilligaa iskuulka dhigatay iyo haddaa iskuulka dhammaystay iyo iskuulku meeshu ku yaalada ishu
ma secondary school bay dhawaan ka baxay aniga ilaa baan jannaayo dugsi sare waxaan ka baxay 1985 baan ka baxay 84-85 baan aniga ahaa
waa gartay cayayaanka aada buufiso agabka aada ku shaqayso iyo sunta aada u adeegsato cayayaanka bal ii sheeg
waxaan isticmaalnaa un badanaa horta waxa weye waa baashan icomtal dhaha oo iyo bahal la yihaahdo muxuu ahaa sunta dhilqaha oo kale camal baan isticmaalnaa ama midda xoolaha oo dhibta xoolahana waa isticmaalnaa intabana de magaalada kenyan bay ka yimaadeen kenyan baan ka isticmaalnaa cayayaanka markaan buufinana waxaa ka mid a kanaacad oo kale dhaqlah oo kale boodada oo kale muxuu ahaa ilaahu beerka adin shilinta oo kale xoolaha baranbarada oo kale waan buufinaa baalkan oo cayayaanka gala xataa beeraha gala waa aad baan u buufinaa isagana aad baan u buufinaa
qofka aada u shaqeyso imise lacag ayaad ka qaadaa qoyska oo kale tusaale ahaan haduu qoys yahay
wallahi qoyska dee ugu yar haddii hadda aan dhahnaa mashquul yar haddaan buufinayo 300 250 200 baan ka qaadnaa dadka qaarkiina haddayna markaa haysanin waxaan dhahnaa waa iskaga buufiyaa waa iskaga saaciidiya aad baan ugu saaciidiyaa inkastoo dhibaato kale ay ka taagantaho mashquulaha dadka iska leh mashquulooda xataa way jajaban yihiin dadka marka waxay kuu kalifaysaa inaad marka hore aasaaska mashquusha inaad hagaajiso si baranbarada haddii gudaha la buufiyo ay soo baxdo dhibaatay u keenaysaa oo waxay galaysaa jikadii iyo musqushii oo matalan isku dhegan marka waxay noqonaya marka hore inaad adiga aasaaska horta musqushii inaad hagaajiso markaad hagaajiso kadib baad buufinaysaa taasaa marka dhibaato kale oo shaqo culus ayadana marka lacagta hadda aan leeyahay waan ka qaadaa dadka dhibaatadaasoo kale badana aan galaa oo xoog kale aan ku bixinaaba iyo dhibaato kale aan ku bixinaa
cayayaanka aad buufiso muxuu dhibaato ah oo dadka u leeyahay
xanuuno badan buu leeyahay sida baalkan hadda kaduudiyaha oo kale camal matalan dhakhaatiirtu markay qofka ay kaduudiyaha ka helaan oo ay daweeyaan waxay ku dhahaan gurguriga bal iska buufinayo bal sababtoo ah halkii xabba kanaacada ay kaduudiyaha waday baa guriga ku dhex jirto viruskeeda taasaa marka waxay keenaysaa in adiga aad qasab ay tahay in guriga la buufi haddaan guriga la buufinina kaduudiyaha kama baxayo qofka guriga wuu ku dhex jiraya weligiiba matalan dhakhtar baa maalin hore wuxuu igu yidhi aniga eer baan kuusoo dirayaa heerkaa guriga ka buufi anana lacagta ka bixinayo dhahay asagana wuu saacideynayay marka ayda anigana marka waan tegi waan soo buufiyey maasha allah guriga waa fiicnaaday sababtoo ah haddii aan la buufin lahayn halka xabba kanacada maalin buu cunug bay qaninaysaa ama ninkii guriga qanina ama gabadhii bay qaninaysaa ama dariskii marka dambe u gudbaysaaba marka waa virus taagan waay matalan in dhaqlaho kale camal aad buu magaalada hadda u yimidoo dadkuna waxay ku dhahayaan dhilqa ma jooga magaalada inay ku dhahayaan oo waa kuleyl dhilqana kuleyl ma yaqaana hadde iska imaanaya magaalada iskaga aad buu ugu tarmay hay-aduna badana hadda kama warhayaano in magaalada dhilqo uu wadan ku jiraba hadda matalan qaxootiyada maya kuma xisaabtumaan aad boodadana aad bay u joogtaa oo dadka boodada aad iyo aad bay u joogtaa
qoysaska aada tiri waan caawiyaa oo qofkii aan waxba haysanin waan iskaga caawiyaa imise qoys baad bishii tusaale ahaan caawisa
wallahi hadday ugu yaraatay ilaa iyo 25 qoys way gaarayaan hadday ugu yaraato waay marmar way ka badanaysaa qaar baa xataa iskaga ka imaanaya ku dhaniyahu waxna mahayne baranbaradii baa nagu kacday oo waan ka seexan weynay oo cuntadii bay naga gashay oo caanihii bay naga gashay oo taasaa marka waxay keenaysaa inaad kacdo adiga iskaga soo buufiso daraalle
qoyska aada guriga u buufiso intee in leeg bay qaadan kartaa in marka cayaanka soo laabto
waa u yaraan hadda kana cado kala marka si fiican looga buufiyo qofka oo dawo fiican loo isticmaalo waa u yaraan 20 bari ama bil uu ka maran qabaya qofka ma dulqaha ma soo inuu soo noqdo ma dulqaha suu de laba barnaamij buulayay qofka marka maanta ka buufaneeso waa inaad u sheegtaa qofka guriga maalinta hal maalin lagu madal dulqaha hal maalin laba maalin baa lagu dilaa maalin waxa la dilaa midka socda ee nol maalinna waxa la dilaa ukunta marka today waa in la helaa laba maalin hadii laba maalin aan qarashkooda la helin iyo dawadooda la helin ma kama baxay guriga marka uu soo noqonayo marka ma soo hadii laakiin la buufiyo ma soo noqon karo hadii laba maalin isku xigta la buufiyo dulqaha ma soo noqonayo
kaasi waxa uu ahaa Cali Faarax shaqlane oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu aan shaqo helin kadib markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare ayaa waxaa tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen siiyey maxadka Career Guidance Institute oo garab ka helaya hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha ee ILO tababarkan waxaa ka faa'iideystay dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee leh hay-adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo ka socday ururada dhalinyarada kuwa oo la doonayo inay iyaguna tababaro kale sii siiyaan dhalinyarada kale canab geedi maxamed madaxa hay-adda maxalliga ah ee halgan ayaa ka hadlaysa tababarka iyo wixii ku saabsanaa
tababarkan waa tababar aad muhiim u ah aan filayo bulshada inay ka faa'iideysan doonaan maadaama ay shaqo la'aan baahan ay ku jirto xariiha dhadhaab qaasatan dhalinyarada markii oo laga hadlo tababarkan wuxuu ka hadlayaa sidii la iskugu xiri lahaa hay-adaha iyo dhalinyarada shaqo la'aanta oo ku nool xariiha dhadhaab taasoo wax badan ka bedeli doonta bulshada sababtoo ah waxaan filayaa inay tahay waqti loo baahnaa iyo wax loo baahnaa maadaama shaqo la'aan baahan ay ku jirto xariiha waana soo dhaweynayna waana tababar loo baahnaa kaasoo ay qabanayaan CGI iyo maxayto fangarenis ILO
canab waxa ay sheegtay in shan hay-adood oo maxalli ah ay ka shaqeyn doonaan xeryaha oo ay dhalinyarada siin doonaan tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen
waxaa lala shaqeyn doonaa shan hay-adood oo ku kala nool ama ka kala shaqeeyo xeryaha dhadhaab khaasatan ifo xagadheer iyo dhagaxley sida hay-adda halgan women-led organization oo aniga aan matalayo monikado ayadana oo ifa aan ka wada shaqeyno labadaas ifay ka shaqeyn doonaan waxaa jirta dhadhaab collective iyo dhadhaab chapter refugee voice oo ayagana ka shaqeyn doono xerada xagardheera iyo community aid network oo ayagana ka shaqeyn doono xerada dhagaxley taasoo wax badan ka bedeli doonta saan filaya bulshada maadaama shaqo la'aan baahan ay dhalinyarta haysato oo 190 dhalinyarta xeryaha ku nool ay shaqo la'aan wada yihiin annagana wax badan ayaan ka fahanay waana ugu mahadcelinayaa nin alaalinin kasoo abaabulo tababarkan qiimaha leh
Fardowso Siraad oo ka socotay hay'adda maxalliga ah ee Dadaab Chapter Refugee Voices ayaa sheegtay in dhalinyaro badan oo sanad walba ka soo baxay dugsiyada sare ay shaqo la'aan ku yihiin xeryaha loona baahan yahay in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo
haa anaga waxay hadda ugu badnayn noqoto baray waxay ahayd wixii aan qaban lahayn markii bulshada dib aan u qaadanno wixii aan qaban lahayn oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqo la'aanta faraha badan hadda way ogtahay KCC hadda lagu jiraa imtixaanku soo dhamaanaya intaasoo arday ah magaalada soo geli doonta kuwii hore shaqo la'aan tahay qofasina aadaan ma deegaan ahaadaan way sii buuxaan marka anaga waxaan loo toobaraa sidii aan sameynay job linkage waxa dhahay dad qofkii inaa meel ku xigto meel uu ka shaqeysan lahaa shaqooyinka ay badan yihiin qaar waxaa jira online ah oo hay-ada waxaan la joogin hadda qaab online ma u toobaraan waxaa ka dhato jira hay-ada kalinta oo sameeyaan xaal dhahaa digital classes hay-ada kalinta oo sameeyaan live projects oo sida inay dhaf karin iyo waxyaabaha aad internship skills ay sameeyaan
Fardowso ayaa tilmaantay in tababarku uu ahaa mid aad muhiim u ah hadda kadibna wixii ay ka barteen ay gaarsiin doonaan dhalinyarada kale ee saaxiibadooda
first list waxay ku yaran doontaa xerada xaga dheer ee national youth center halkaas oo ay noqon doonto national center aan ku shaqeyn doono marka waxaan baranaynay waxyaabaha aan ku shaqeyn lahayn tababarka aad u muhiimna waa waay waxa weeyaan marka aad inaad shaqeyso aad rabto inaad xirfad leedahay horta ku shaqeyso marka aad xirfad aad ku shaqeyso leedahay weeye marka qof kale inta aad shaqad u tari karto marka hadana xirfad hadan laga dhisay taasoo noqon doonto inaan anagana sii tababarno dad kale
Ismaan Cabdullaahi Ismaan oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka faa'iideystay tababarka ayaa xusay inay jiraan hay'ado badan oo shaqaale doona laakiin dhalinyaradu aanay ka warqabin tababarkana oo isku xiri doono dhalinyarada iyo kuwa doonaya in loo shaqeeyo
annaga ka dhalinyarahaan waxyaalo fara badan aan ka kordhisanay ayaa jirto. Waxaan kordhisanay inay jiraan shaqooyin fara badan, markaas dadka loo shaqeeyayaasha ay raadinayaan shaqaale, balse marka shaqaalaha dadka shaqeynaya ay heli karin. Laakiin maanta aan u aragnay fursadooyin fara badan ay jiraan in soo shaqeeyayaasha ay ku heli karaan shaqaale markaas raadinayaan shaqooyin. Waxaa kaloo aan ku kordhisanay waxaa waaye dadka shaqa raadiyaasha ah ee badanaa aan ka warhaynin waxyaalaha qaabka loo gaari karo qofka loo shaqeynayo ama shaqada loo heli karo, inay jiraan marka fursadooyin fara badan ee markaa shaqo ku heli karaan iyo wadooyinka markaa loo mari lahaa shaqooyinka.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed ere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Yeah.
dabte qalbigu way yaraynaaste ay jabi ruuxinna ay jabi ruuxinna nafsiga ay dirqin munjar baadiya chatte qalbigu way yaraynaaste ay jabi ruuxinna ay jabi ruuxinna
gudaamiga sal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waadiis oo tibinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.